Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Həbsdəki jurnalistlər Mirzə Sakit və Qənimət Zahid atalarının yetisinəcən azadlıqda qalacaqlar. Jurnalistlərlə eksklüziv müsahibə.
Həbsxanaya düşmək bədbəxtlik demək deyil, xanadan çıxmaq da xoşbəxtlik demək deyil. Azadlıq insanın içindən gəlir, azadlığı heç kimə vermirlər, hər kəs azadlığı qazanmalıdır. Mən bugün həbsxanada da özümü tam azad bir insan hesab edirəm.
Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının FM-də yayımının davam etməsi üçün Amerikadan gələn nümayəndə heyəti və Azərbaycan rəsmiləri arasında danışıqlar gedir. Pulsuz tibbi xidmət neçəyə başa gəlir?
Deyirlər ki, ay fərman var, ay sərəncam var, yəni hər şey pulsuzdur, elə bir şey yoxdur. Yaxınlarım analizi veribdir, hər analizə 6 manat pul istəyirlər.
Adi yoddan tutmuş, bintə qədər xəstənin özünü aldırırlar.
Orta Asiyada qızlar üçüncü arvad olmağa niyə canla başla razı olurlar? Və günün sualı, sizi pulsuz müalicə eləyiblərmi? Pulsuz tibbi xidmət haqqında elanlara inanırsınızmı? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Həbsdə olan jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakit qardaşları atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün dekabrın 8-nə dək azadlıqda qalacaqlar. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Ədliyyə Nazirliyi atalarının yas mərasimində iştirak etmələri üçün həbsdə olan jurnalistlər, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və onun qardaşı, qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakitin dekabrın 8-nə dək azadlıqda qalmalarına icazə verib. Xəbəri Azadlıq radiosuna Ədliyyə Naziri yanında penitensiar xidmətə nəzarət üzrə İctimai Komitənin koordinatoru Sahib Məmmədov verib.
Belə qərara gəliblər ki, 7 mərasim başa çatana qədər həm Sakit, həm də Qənimət Zahidovlar qalsınlar rayonda o dəfni yola versin. Təşəkkürə layiq bir hərəkətdir Ədliyyə Naziri tərəfindən və biz bunu alqışlayırıq.
Sahib Məmmədovun sözlərinə görə, indi Qənimət Zahid və Mirzə Sakiti müşahidə edən Ədliyyə Nazirliyi əməkdaşlarının yerləşdirilməsi ilə bağlı texniki məsələlər çözülməkdədir.
Aygün Muradxanlı. Zahidov qardaşlarının atası Səlim Zahidov dekabrın 1-də vəfat edib. Qardaşlardan biri Mirzə Sakitə narkotik maddə saxlamaq təmilə 3 il yarım. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə isə xuliqanlıq təmilə 4 il iş kəsilib. Azərbaycanın Xarişlər Naziri İlmar Məmmətyarov bugün Helsinki'də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ilə görüşür. Helsinki'də ATƏT Nazirlər Şurasının iclası keçirilir. Toplantı çərçivəsində həmçinin Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xaricişlər Nazirlərinin iştirakı ilə üst tərəfli görüş keçiriləcək. Nazirlər Qarabağ məsələsini müzakirə etməlidirlər. Amerikanın səsi və Azad Avropa Azadlıq radiolarını təmsil edən Yayım İdarə Etmə Şurası və Beynəlxalq Yayım Şurasının nümayəndə heyəti bugün ABŞ səfirliyinin nümayəndələri ilə birlikdə Azərbaycanın yüksək dövlət rəsmiləri, Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbərliyi ilə xarici radio stansiyaların gələcəyini müzakirə ediblər. Bunu ABŞ səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson deyib. O qeyd edib ki, biz bu müzakirələrə əsaslanaraq lisenziya vaxtının uzadılmasını gözləyirik. Bu radioların mövcud olan formatda yayımına imkan verir. Lisensiyanın vaxtının uzadılması danışıqları davam etdirmək üçün zəmin yaradacaq və bu radioların yayımının davamı üçün biz Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olan ən yaxşı yolu tapmaq üçün müzakirələri davam etdirəcəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rais Pakistanı Mumbai'da törədilmiş terror hücumlarının araşdırılmasında Hindistanla hərtərəfli əməkdaşlığa çağırıb. Kandaliza Rais Pakistanla Hindistan arasındakı gərginliyi səngitmək üçün Dehliyə gedib. Hindistan bu terror hücumlarının təşkilində şübhəli görünən və Pakistanda olan 20 adamın verilməsini tələb edir. Pakistan isə bildirib ki, əgər bu sübut olunsa belə onlar Pakistanda mühakimə olunmalıdır. Mumbai'da törədilmiş terror hücumlarında 180-dən çox adam öldü. Gürcistan NATO-nun Tiblis ilə daha yaxından əməkdaşlıq eləmək qərarını alqışlayıb Gürcistanın Xaricişlər Naziri Eka Tikeşalaşvili deyib ki, indi Tiblis NATO-ya üzvlük məsələsində məqsədinə daha yaxındır. Nazir bunu bugün Brüsseldə NATO-Gürcistan Komissiyasının ilk iclasında deyib, NATO ölkələrinin Xaricişlər Nazirləri Gürcistanın alyansa üzv olmasında ona kömək eləmək üçün bugün belə bir komissiya yaradıblar. Bu saata olan xəbərlər bu qədər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanıtlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tapmaz. ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək və bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay belə olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı safadı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladım, sizi pulsuz müalicə eləyiblərmi? Pulsuz tibbi xidmət haqqında elanlara inanmaq olarmı? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. Siz eləcə də bu verilişdə səslənən bütün reportajlar haqqında öz fikrinizi, rəyinizi yazıb bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. Bir udum apacı azadlıq. Həbsdəki jurnalistlər iki qardaş Qənimət Zahidə və Mirzə Sakidə icazə veriblər ki, atalarının yasında iştirak eləsinlər. Düzdür, onlar atalarının dəfninə çata bilməyiblər, dəfn mərasimi dünən olub və Ədliyyə Nazirinə müraciət olunsa da jurnalistlərin dünən azadlığa çıxması baş tutmayıb. Amma bu müvəqqəti azadlığın özü də Azərbaycanda qeyri-adi sayıla bilər. Şamaxıdakı yas mərasiminə Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir baş çəkib, jurnalistlərlə söhbət edib. Amma əlbəttə ki, jurnalistlər nəzarət altında olduqları üçün Babək onlarla bütün istədiyi suallar ətrafında söhbət eləməyə imkan tapmayıb. Ataları ölümündən qabaq jurnalist oğullarına hansı nəsihəti verib? Mirzə Sakit niyə deyir ki, həbsdə yatmaq bədbəxtlik deyil? Əvvəlcə Mirzə Sakitlə söhbətdən bir parçaya qulaq asaq.
Deməli, penitensiya xidmət qaydalarına görə cəzaların icrası məcəlləsində hər bir məhkumun valideynləri, yaxın qohumu xəstələnərsə və yaxud dünyasını dəyişərsə, cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi həmin məhkuma qısa müddətli səfər etmək üçün hardasa 7 və yaxud 9 gündür cəza çəkdiyim 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Ədliyyə Polkovniki Fikrət Maylov cənablarını bu təşəbbüsə qoşuldu və mən şəxsən bu gün onu mənim tamın yas mərasimində iştirak etdiyinə, yaratdığı şəraitə görə öz təşəkkürümü bildirirəm və canlı olaraq da ona qayıdandan sonra öz təşəkkürümü bir daha bildirəcəm. Təxminən bu 3 ay, bəlkə də 4 ay bundan qabaq ki, mən Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Müalicə Müəssisəsində müalicə alarkən bircə dəfə atamla telefon əlaqəsi yaratdım. Atam mənə bir xahiş etdi və dedi ki, bu vaxta qədər səndən heç bir xahiş eləməmişəm, amma sənə bir xahiş eləyəcəm ki, oğlum, sən tutduğun bu yoldan heç vaxt dönmə, əqidəni heç vaxt əymə və bu yol sənə uğur gətirəcək, haqq yoludur, ədalət yoludur. Bir də ki, kişi bir yolla gedər, tutduğu yolla, o yoldakı haqq yolu var, işıq var, o yolla da getməyə mənə tövsiyə etdi və mən o vaxtı atamın nəsihəti kimi başa düşdüm. Artıq bugün hesab edirəm ki, atam sən demə mənə vəsiyyət edirmiş o son sözlərlə. Mən deyim ki, həbsxanaya düşmək bədbəxtlik demək deyil, həbsxanadan çıxmaq da xoşbəxtlik demək deyil. Azadlıq insanın içindən gəlir, azadlığı heç kimə vermirlər, hər kəs azadlığı qazanmalıdır. Mən bugün həbsxanada da özümü tam azad bir insan hesab edirəm və bundan sonra da ömrümün axırınacan azad olacağam. Baxmayaraq ki, hansı rejimdə yaşayırıq və yaxud hansı xalqlar hansı rejimdə yaşayır, azad insan hər bir yerdə istər həbsxanada, istər azadlıqda ruhən azad olmalıdır.
Mirzə Sakitin qardaşı Qənimət Zahid də eyni mövzuda müxbirimizlə fikirlərini bölüşüb.
Mən həbsxanaya düşəndən sonra atamla əlaqə saxlamamışam, telefon əlaqəsi olmuyor. Səbirləmirəmsə bir gün əvvəl həbs olunmamışdan tamam başqa bir masaya ilə bağlı zəng eləmişdim. Amma mən həbs olunmadığım müddətdə müntəzəm olaraq kəndə gedib gəlirdim. Atamla münasibətlərim xeyli ərkən aydı. O biri qardaşlarıma nisbətən daha sıvı idi, daha belə deyək, dostyanaydı. Təbii ki, o mənə bu tipli nəsihətləri verib və verməyə də bilməzdi, çünki o ümumiyyətlə yolundan dönən adamları xoşlamırdı. Bu fikri həmişə də vurgulayırdı ki, yolundan dönən adamlara güvənmək olmaz.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və onun qardaşı qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakitdən müsahibəni Şamaxıda onların atalarının yas mərasimində həmkarım Babək Bəkir götürüb. Jurnalistlər yas mərasimində iştirak eləmək üçün müvəqqəti atalarının yetisinəcən azadlığa buraxılıb. Babəkin ətraflı səfər reportajına sabahki verişimizdə qulaq asa bilərsiniz. Biləcəksiniz ki, jurnalistlərin anası nə əhd eləyib, əgər oğulları azadlığa çıxsa. Məhbus gənclərin problemindən isə kontekstdən dərhal sonra 14-24 verilişi danışacaq.
həbsxanada vəziyyət necədir? Gənclər nə deyir?
Bir köşkdən ayaq yolu quraşdırılıb, 33 məhkum və onların qab yuyunmaq və s. məsələləri hamısı oradan keçir və oradakı növbəni 91-92-ci ilin o dükanlarda olan növbələrini oxşadırdım mən bəzən.
Ekspertlər nə deyir?
Standartlar budur ki, cəza çəkmə müəssisələrində hamam, çamaşırxana, dərbərxana, paltar qurudulması, ayaqqabı və paltar təmiri üçün otaqlar təşkil olunmalıdır.
Və rəsmilər nə deyir?
Məhkumların şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün və onların saxlama şəraitinin maksimum dərəcədə beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir.
Bu müzakirənin davamını eşitmək və müxalifət gənclərinin Gənclər və İdman Nazirliyindən aldıqları cavabın nə olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bu axşam 14:24-ü qaçırmayın. Sizi gözləyirik.
Kontekst verilişi davam edir. Pulsuz tibbi xidmət neçəyə başa gəlir? Düzdür, nonsens kimi çıxır, amma neyniyəsən? Səhiyyə Nazirliyi bu ilin fevralında elan elədi ki, dövlətin poliklinika və xəstəxanalarında pulsuz xidmətə keçirlər. 10 ilə yaxın davam edən pullu xidmət ləğv olunur. Əlbəttə buna ən çox imkansızlar sevindi. Amma yenə də xəstəlik bir dərd, həkim yanına getmək ikinci dərddir. Gəncədə isə canı ağrıyan açıq bazara gedir. Gülnur Rafiq qızının reportajı.
Gəncədəki tibb müəssisələrində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş ilkin tibbi yardım ləvazimatları xəstəxanalara gələn xəstələrə satılır. Ödənişsiz tibbi xidmətdən isə söz gedə bilməz. Şəhər sakini Azad Rəhimov deyir ki, bizim tibb müəssisələrimizdə açıq bazar hökm sürür. Elə söhbətləşdiyim şəhər sakinləri də xəstəxanalardakı Alverdən danışdı.
Deyirlər ki, ay fərman var, ay sərəncam var, yəni hər şey pulsuzdur, elə bir şey yoxdur. Yaxınlarım analizi veribdir, hər analizə 6 manat pul istəyirlər. Deyəndə ki, bu pulsuzdur, deyirlər, yox, bu pulsuzdur, intihası bizə heç bir yerdən bu analizi götürmək üçün lazım olan vasitələr vardır, dərman presarı. Hamısını deyir, öz cibimizdən aldıq, onun cür məcburuq, yəni biz bunun pulunu almağa. PSH-də pulsuz heç nə yoxdur.
Deyirlər, orada elə hamısı pulundandı. Adi yoldan tutmuş, bintə qədər. Xəstənin özünü aldırırlar. Yəni, xəstəxananın içində aptek var. Mailə gəlir ki, elə o aptek xüsusi açılıbdır ki, elə orada xəstələrdən yararlanmaq üçün. Hər şeyə gedib oradan göndərirlər, xəstə özü alır.
Həkimlər bizə deyirdi ki, məsələn, filan dərmanı almaq lazımdır. Yaxınlıqda aptek var. Hətta bizə deyirdilər, başqa apteka yox, həmin apteka gedin. Yəni, bu da onu göstərir ki, o apteklə əl birdilər.
Gəncə Şəhər Azad İstihlakçılar Birliyinin müavini Ramiz Əliyev də deyir ki, birlik Gəncədəki tibb müəssisələrində araşdırmalar aparıb. Nəticədə müəyyən ediblər ki, müəssisə divarlarından asılmış siyahıda göstərilən ilkin tibbi yardım preparatları xəstəxana içərisində və ya digər apteklərdə satılır. Birliyin sədr müavini xüsusən Gəncə Şəhər Endokrinoloji Xəstəxanada diabet xəstələri üçün dövlət tərəfindən verilmiş həblərin belə xəstələrə satıldığını deyir.
Bir sıra dərman preparatları dövlət tərəfindən ödənilir. Yoxlanış zamanı müəyyən olunur ki, bölüşdürən şəxslər lazımlı dərmanların təklərə verilib, onların pulu götürülür. Şəkər xəstəlikləri üçün olan xəstəxanın baş həkimi Süleyman Priyev dərman preparatlarının hamısını vermir. Orada paylayan şəxs bilavasitə onun yaxın adamdır. Deyim, 60% əlaftan satılır.
Gəncə Şəhər Endokrinoloji Dispanserin baş həkimi Süleyman Priyev isə deyir ki, şəkər xəstələri üçün dövlət tərəfindən verilən dərmanlar tam şəkildə xəstələrə paylanılır.
100% şəkər əleyhinə olan dərmanlar Gəncədə təmin olunur. O da necədir? Həkimdə olur, reseptlə yazılır, aptekdən alınır. Ancaq bütün dərmanlar da ölür. Əmirdə şəkəri aşağı salan həblər və insulin preparatlar. 6 adda insulindir, həblər isə 1-12 adda, 13 adda belədir. Xəstələr gəlir həkimə müraciət edir analizindən. Həkim resept yazır, resept nasilində 298 orada aptek var da, oradan gedir həmin resept alır, pulsuz alır.
Gəncə Şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəisi Mehmar Zayev isə deyir ki, ölkə prezidentinin 2007-ci il 1 fevral sərəncamına Gəncədəki tibb müəssisələrində tamamilə əməl olunur.
Ümumiyyətlə, o dərmanlar müəssisədə, tibb müəssisəsində həkimlər tərəfindən paylanılmır. Həkimlər ancaq resept deyilən nüsxəni yazırlar, verirlər xəstəyə. Xəstə gedir onu aptekdən özü oradan götürür. Hər hansı bir bizə bir rəsmi məlumat daxil olmuyor ki, kiminsə dərmanını aptek verməsin. O dərmanlar ehtiyac olduqda istifadə olunur.
Ancaq rəsmilərin bəyanatlarına baxmayaraq, ödənişsiz tibbi xidmətə dair sərəncamdan xeyli vaxt keçsə də, sakinlər bu qərarın sənəd üzərində olduğunu deyirlər.
Gülnur Raqif qızının reportajı. Hər dövlətin bir ideologiyası var, bunu Bəxtiyar yazır. Məsələn, Amerikada demokratiya, İranda İslam, Azərbaycanda isə pul. Pulsuz müalicə bizə yaraşmaz. Sizin də əgər bu mövzu ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, yəni sizi pulsuz müalicə eləyiblərmi, pulsuz tibbi xidmət haqqında elanlara inanırsınızmı? Suallarına fikriniz, rəyiniz varsa yazıb mesaj nömrəmizə göndərə bilərsiniz 050 ilə 744-101-7. Elə adamlar da var ki, onların bəzən hər gün dava dərmana ehtiyacı olur. Bugün beynəlxalq əlillər günüdür və biz də qərara gəldik ki, bu dəfə əlil uşaqların yaşayışı ilə maraqlanaq. UNICEF-in məlumatına görə dünyada 150 milyon əlil uşaq var. Əgər əlilliyin bir səbəbi irsiyyətlə bağlıdırsa, bunun başqa səbəbləri arasında səhiyyənin səviyyəsinin aşağı olması, uşaqlara qarşı zorakılıq və uşaq əməyi də var. Azərbaycanda isə maraqlıdır ki, əlil uşaq çoxdur, amma əlillər üçün sanatoriyalar, bərpa mərkəzləri yarı boşdur. İlqar Rəsulun söhbəti.
Gəlin məli, içəridə mə oturub, gəlin məli, edə bilməli. Bələ, görsən uşaq. Bunu saxlaya bilmirik. Nə yeyin, nə danışır, nə... Buna kömək eləmək de, nəfsin? Bunun heç bir yeri var yoxdur.
Demirsiniz ki, məsələ bir söz?
Çox adamla demişik, bir yeri var yoxdur. Nə kürək yerdir, nə anası verirsə, yeyir, bir yemirsə yemir.
Nisə
belə müraciət etmişəm, hamıya
da demişəm.
Olmaz axı. Fizuli rayon sakini Tahir kişi əlil uşaqlara dövlətin diqqətsizliyindən giləylənsə də, yataq xəstəsi olan övladı ilə bağlı konkret hara müraciət etdiyini deyə bilmədi. Hazırda Azərbaycanda 55 mindən çox əlil uşaq var. Son 6 ayın statistikası belə uşaqların sayının getdikcə artdığını göstərir. Belə əlil uşaqların biri də Yadulla Balayevdir. Anası Nərminə xanım deyir ki, oğlunun gözləri anadan gəlmə problemlidir. Sonradan əməliyyat edilsə də görməsi normal deyil. Yadulla 11-ci sinifdə oxuyur, dərslərə müntəzəm gedə bilmir.
Direktor da deyir ki, çıxartıram bunu məktəbdən, aparım bir sənətə qoyum. Biz də qalmışıq ki, hansı sənətə qoyaq. Biz istəyirik ki, onu elə bir sənətə qoyaq ki, işləsin, gələcəyini gün ağlasın da, ona görə qalmışıq belə.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yetkinlik yaşına çatmayanların işlər üzrə hüquqlarının müdafiə komitəsinin üzvü Teymur Rıza isə deyir ki, istər paytaxtda, istərsə də bölgələrdə valideynlər əlil övladlarının problemi ilə bağlı hara müraciət etməyi bilmirlər. Əslində isə bütün icra hakimiyyətlərində əlillərlə bağlı komitələr fəaliyyət göstərir. Digər tərəfdən əlil uşaqların yerləşdirilməsi və qayğı ilə təmin olunması üçün Bakıda yaxşı sanatoriyalar var.
Gözəl şəraiti var, çox gözəl qidalanması var, gözəl havası var, Zoğulbada yerləşir həmin sanatoriya. Bir sonra gedəndə Bəhtəl qalıdır, nəyə uşaqlanırsa yazdırdı, təmin mən müraciət yerlərdə əgər bunlar öz hüquqlarını bilib, hara müraciət etmək lazımdırsa eləsələr, mələ gəlir ki, o problem həllini tapır.
Teymur Rıza əlavə edir ki, xarici ölkələrin təcrübəsində olduğu kimi Azərbaycanın da şəhər və rayonlarında əlillərlə məşğul olan sosial mərkəzlər yaradılmalıdır. Belə mərkəzlərdə ixtisaslaşmış mütəxəssislər fəaliyyət göstərməlidirlər. Bu, əlillərin problemlərinin daha yüksək səviyyədə həllini təmin edəcək. Hazırda dövlət səviyyəsində bu istiqamətdə işlər görülür. Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı şəhər şöbəsinin sədr müavini Nigar Hüseyn qızı isə bildirir ki, əlil uşaqların heç olmasa yay aylarında sanatoriyalara yerləşdirilməməsinin bir səbəbi də valideynlərdir. Onların bir İsmi uşaqlarını gözlərindən uzağa buraxmaq istəmir. Digərləri isə övladını yad adamlara etibar eləmir.
Büdcə nəzərdə tutulur o orada qalan uşaq sayına görə. Yəni valideynin icazə yoxdur. Çox halda bu insanlar razılaşmır. Yəni deyir, yəni mən uşağımın yanında olmalıyam.
Əlil Təşkilatlar İttifaqının prezidenti Davud Rəhimov hesab edir ki, Azərbaycanda yaş və qrup fərqindən asılı olmayaraq əlillərin təhsil, məşğulluq və s. problemlərini həll etmək üçün normal qanunvericilik bazası var. O cümlədən də təhsil, reabilitasiya məsələlərinin normal həyata keçirilməsi üçün paytaxtda və bölgələrdə məktəb və mərkəzlərin tikilib istifadəyə verilməsində də xeyli irəliləyişlər var. Amma mövcud qanunların icrasında problemlər var ki, bu da xüsusilə əlillərin məşğulluğu cəmiyyətə inteqrasiya məsələlərində müsbət dəyişikliyə imkan vermir.
Hər bir məsələdə əlillər üçün orada işçilərinin sayından asılı olaraq kvotalar var. O kvotalara riayət olunmur. Sonra infrastrukturun əsas uyğun olmamasından onlar məşğulluq sahələrindən, təhsil sahələrindən istifadə edilə bilmirlər. Təhsil sahəsində müəyyən qədər bizdə irəliləyiş əmələ gəlib, ancaq məşğulluq sahələri demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Statistikaya görə hazırda Azərbaycanda 420 mindən çox əlil var. Buraya anadan gəlmə əlillər, qəza nəticəsində, Qarabağ döyüşlərində və s. qruplar daxildir. Onların pensiyalarının məbləği səbəbə və dərəcəyə görə dəyişsə də, əlillərin ailələri bu məbləği qənaətbəxş saymır. Bundan başqa, mütəxəssislərə görə hazırda Azərbaycanda əlil uşaqların valideynlərinin və ümumən əlillərin öz hüquqlarını bilməsi, problemləri ilə bağlı hara müraciət etmələri barədə məlumatlandırılmasına ciddi ehtiyac var. Belə maarifləndirməni effektli həyata keçirmək üçün dövlət səviyyəsində televiziyalarda xüsusi proqramlar hazırlanmalıdır. Hələlik bu edilmir.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Orta Asiyada qızlar üçüncü arvad olmağa niyə canla başla razı olurlar? Bu haqda birazdan. Yanvar ayında isə Azadlıq Radiosunda. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına səhər qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere məlumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbasır demeye çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki, akupat, yok, ruhdan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır mısın?
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda tanklar gəlir. Qazı Məhəmməddən çıxıb var indi sümrə uduma gedəcələr. Silahımız yoxdur bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb. Kontekst verilişi davam edir. Növbəti mövzuya keçməmişdən əvvəl günün sualı ilə bağlı bir mesajı oxuyum. Sual belə idi ki, sizi pulsuz müalicə eləyiblərmi? Pulsuz tibbi xidmət haqqında elanlara inanırsınızmı? Ramil yazır ki, bəli, mən pulsuz tibbi xidmətdən istifadə eləmişəm. Özü də dövlət neft şirkətində işlədiyimdən mərkəzi neftçilər xəstəxanasında müalicə olunmuşam. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Müəllim maaşı nə qədərdir? Bu suala heç kəs dəqiq cavab verə bilməz, hətta statistika idarəsi də. Niyə? Bu həftə Azadlıq Radiosunda büdcə təşkilatlarında işləyənlərdən qanunsuz pul yığmalarından danışırıq və bugün söhbətimiz müəllimlərin maaşından pul tutulması haqqındadır. Həmkarım Şəhla Sultanova öyrənib ki, Azərbaycan məktəblərində direktorlar hətta müəllimlərin kartından da pul tuta bilirlər. Reportajı dinləyək.
Məktəblərdə yalnız şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığıldığını desə, yəqin yanılarıq. Hər halda məktəb müəllimlərindən məktəbdəki tədbir, Azərbaycan liderlərinin ad günləri, təbriklər üçün pul yığılması da nadir hal deyil. Bəzi müəllimlər dərs saatlarının artılması üçün məktəb direktorları, dərs hissə müdürlərinə pul verdiklərini deyirlər. Bakı məktəblərindən birində riyaziyyat müəllimi işləyən İxtiyar Poladlı deyir ki, son zamanlar müəllimlərin kart sistemi ilə maaş alması da bu problemi həll eləyə bilməyib.
Başqasının dərsini ona yazır, kartdan deyir ki, ayrı gətirəsən, bu qədər verəsən. Belə məktəbdə bir deyə də fakt var. Müəllim məsələn o dərsə girmir, onun əmək haqqısı yazılır o birisinə. 30 manat yazmış olsa, belə məbləğdə hər ay direktora verir. Tutaq ki, 50 nəfər riyaziyyat müəllim var, birinin dərsi 12 saatdir, birinki 18 saat, biri 24 saat, müəllim var 30 saat. Müəllimlə yığanda da müəllim də gedir uşaqdan yığırdı.
İxtiyar Poladlı deyir ki, tədbirlər, ad günləri və təbriklər üçün də pul yığılması halları olsa da, müəllimlər daha çox dərs saatının çoxaldılması üçün pul ödəyirlər. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli bildirir ki, məktəblərdə dərs saatının artırılması üçün müəllimlərdən pul yığılması yeni hadisə deyil, bu mövcuddur. Lakin son zamanlar məvacibin kartla verilməsi bunu qismən də olsa azaldıb. Çünki əvvəl məvacibin verilməsi məktəbdən verildiyinə görə direktor və direktor müavini müəllimin məvacibindən istədiyi qədər pul tuta bilirdi. Amma bu problem yenə də mövcuddur.
Onun bircə çıxış yolu var ki, müəllimlərimiz bir dirəniş göstərməlidir və verməsinlər və bir dəfə, iki dəfə yox demək lazımdır. Ancaq bizim pedaqoji kollektivlərdə, biznes əksər hallarda 85% müəllimlər hüququnu bilmirlər. Ondan sonra tələb etmək cəsarəti yox, metodikaları yox. Fənni dərindən bilmirlər. Ona görə də bilirsiniz, söz sahibi də deyirlər. Gətir, ver, ver.
Bakıda fəaliyyət göstərən bir neçə məktəbdə isə müəllimlər dərs saatlarının bölüşdürməsi üçün müəllimlərdən rüşvət alınması ilə bağlı dedilər ki,
pul ödəmə nədir? Bura dövlət məktəbidir, pulsuz məktəbdir. Maaş var, dövlət tərəfindən qoruş stavkaya uyğun. Bizdə məsələn kateqoriyalar olur.
Bizdə dərs bölgüsü ilin axırında aparılır. Ona görə baxırlar da bölürük. Neçə də müəllim var onun arasında bölürük. Kimin ehtiyac var? Ona daha çox verilir, kimdə yox.
Müəllimlərə dərs üçün verilməsində mümkün olan şey deyil. Yox elə bir şey. Əvvəllə maaş bu dəqiqə bankomatla verilir. Hər müəllim də gedib bankomatdan pulunu çıxardır. Özü bilər nə qədər çıxardır, nə edir.
Bizim məktəbdə elə şey yoxdur. Bizdə belə şeylər olmayıb heç vaxt. Məktəb müdiriyyəti kimə nə qədər lazımsa o qədər də dərs verir. Heç biz belə şeylər görməmişik.
Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Nazirliyə bununla bağlı bir neçə anonim şikayət gəlib, lakin bu şikayətlər bir çox hallarda anonim olduğuna görə bunu araşdırmaq olmayıb. O deyir ki, əgər belə problem olsa belə, bununla mübarizə birbaşa müəllimin öz öhdəsinə düşür.
Bunu deyən insanlar özləri mübarizə aparmalıdır belə hallara. Aparıb öz əlində pul verib, sonra hay-küy salmamalıdır ki, məndən pul alırlar. Cəmiyyətə, şagirdə, qayda öyrədən, qanun öyrədən, tərbiyə verən bir müəllim deyirsə ki, mən pul verməsəm, mən işdən çıxadacaqlar, mən səmimi deyirəm, ayıb olsun elə müəllimlərə. Təəssüf edir ki, bizim elə müəllimlərimiz var. Sən normal dərsi deyirsənsə, tədrisi normal aparırsansa, nəyə görə sənə kiməsə pul verməlisən və əgər verirsənsə də özün verib sonra da kimi günahlandırmalısan?
Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə Nazirlik bu cür şikayətlə bağlı araşdırma aparanda da məlum olub ki, əslində məktəbdə direktor və müəllim arasında ədavət olduğundan şikayət ediblərmiş. Bunun müəllimdən rüşvət alınması ilə heç bir əlaqəsi olmayıb.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Azərbaycanda müəllimlərin çoxu qadındır. Bu sovet dövründən bu cürdür, amma belə getsə başqa sahələrdə də qadınlar kişiləri üstələyəcək. Bu təkcə Azərbaycanda belə deyil, Orta Asiya ölkələrində də vəziyyət eyni cürdür. Başı papaqlılar işləmək üçün Rusiyaya üst tuturlar. Əhalinin demografik balansı pozulur. Tacikistanda bu həyatda qızların ailə təsəvvürlərində dəyişir. Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Rusiyada işləyən atasının yolunu aylarla, bəzən illərlə gözləyən uşaqların xəyalları Azərbaycanda da yəqin ki, çoxlarına tanışdır. Tacikistanda da iş tapa bilməyən kişilər mövsümi işlər, bazarlarda ticarət üçün Rusiyaya gedirlər. İldə, bəzən 2 ildə bir dəfə evinə dönəndə isə bu 6 yaşlı tacik qızı Hangoma kimi uşaqlar analarından soruşurlar ki, bu kişi niyə bizim evdə yaşayır? 1-2 aylıq birgə yaşayışdan sonra yenə ata qazanç dalınca Rusiyaya üz tutur, Hangoma kimi uşaqlar da ataları haqqında xəyallar qururlar.
Dədəm də Rusiyadır.
Atam Rusiyadadır. Onu 2 il əvvəl görmüşəm. O mənə hər şey gətirəcək. Paltar, ayaqqabı.
Qırta, popuşik,
damar. Tacikistanda yaşlı adamlar deyirlər ki, bir ikinci dünya müharibəsi illərində belə idi, bir də indi. İlin əksər günlərində kəndlərdə başı papaqlı tapılmır. 35 yaşlı Surayo kimi evdə uşaqları ilə baş-başa qalan qadınlar isə əkin biçindən tutmuş odun doğramağa qədər evin kişi işlərini də görürlər, qadın işlərini də.
Uşaqlarım deyir ki, daha bizə ata lazım deyil, çünki onlar görürlər ki, onsuz da mən özüm hər işi görürəm.
Amma 2 ildə bir dəfə yurduna qayıtmaqla olsa belə, heç olmasa bu cürəri olanlar, az qala Tacikistanda xoşbəxt qadın sayılmağa başlayıb. Çünki milyonlarla kişinin Rusiyaya axışması indi Tacikistanda ciddi kişi azlığı yaradıb. Bəzi hesablamalara görə ölkənin ucqar rayonlarında hətta 10 qadına cəmi bir kişi düşür. Ona görə də çox arvadlılıq geniş yayılıb. Cavan qızlar bir kişinin ikinci, hətta üçüncü arvadı olmağı belə məmnuniyyətlə qəbul edirlər. Bir neçə dəfə millət vəkilləri çox arvadlığı rəsmiləşdirməyə çalışsalar da, hələlik hökumət buna mane olur. Qanunla qadağan olunduğundan indi çox arvadlılıq Tacikistanda hamının bildiyi bir sirdir. Çox arvadlılıq kimi bir problemə çevrilməsə də, Rusiyadan ər yolu, ata yolu, qazanç yolu gözləyən ailələrin dramı Azərbaycanda da demək olar hamıya bəllidir. Şəmkir rayonunda 3 uşağı ilə birlikdə Rusiyadakı ərini gözləyən Sədaqət Qurbanova da həmin ev qadınlarından biridir.
Mən yaşlaşıram da ağzı. 7-ci ailələrə heç arzu etmərəm ki, bir olsun. Çünki olmaz da indi ailə başçı evdə olsa yaxşıdır. Hər bir şeyə ata evdə. O evimizdə olanda məsələn gələndə mən hər şeydən arxayınam. Kən oğlum var, bir qızım. Qızı yenə biraz tərbiyələndirmək indi anamın borcudur, eləyə bilməm. Ancaq oğlanlar biraz çətindir. Görürsən bəzi vaxtlarda eşitmir də məni.
Sədaqət xanım deyir ki, onun qohum-qonşusunda da Rusiyada olan əri haqqında müxtəlif söz söhbətlərə görə dağılan ailələr çoxdur.
Evlərinin heç bir ay olmamış, yanda 10 gün qalmamış Rusiyadadır. Gedəndə heç yüzünü bəhər söndürmək istəmir, deyirlə bura yaxşıdır. Ona görə də o qədər cavan gəlinlərimiz, məsələn, ailəsində dağılır. Elə olur ki, məsələn, bir uşaqla, iki uşaqla, elə olur ki, elə cavan ikən ayrılırlar. Elə sabah ki, oturur yolunu gözləyir. Atasına qulluq eləyir, nə vaxtı gələcək?
Rusiyadakı atasını gözləyən uşaqların arzuları kimi mahnıları da az qala Tacikistanla Azərbaycanda eynidir. Tacikistanda göydəki təyyarədən atasını gətirməsini istəyən balaca Hanguma öz dilində sanki həm də Azərbaycanlı uşaqların arzularını çatdırırmış kimi görünür.
Ey təyyarə, 1, 2, 3, mən nəzir verdim. İndi mənim atamı gətir.
Natiq Zeynalovan hazırladığı söhbəti dinlədiniz. Bu reportajla bağlı bir SMS gəlib, SMS dəlisi imzası ilə hesab eləyir ki, Azərbaycanda çox nikahlılığa qanundan icazə verilsəydi, problem həll olunardı. Kontekst verilişi davam eləyir. İki nüvə dövlətinin mübahisəsi Hindistan-Pakistandan mafiya başçısını istəyir, Pakistan isə bunu rədd eləyir. Hindistanın Mumbai şəhərində 200 adamın ölümü ilə nəticələnən terror aktı iki dövlət arasında münasibətləri gərginləşdirib, hətta Amerikada əlaqə düşüb ki, mübahisə düşmənçiliyə çevrilməsin. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Amerika öz dövlət katibini Hindistana, baş qərargah rəisini isə Pakistana göndərib ki, Hindistanla Pakistan arasında gərginliyi azaltsın. Amerika narahatdır, çünki hər iki ölkənin atom bombası var. Ancaq Hindistanın Xarici İşlər Naziri Pranab Mukherjee deyib ki, heç kim Mumbai terroruna görə Pakistana hərbi yola cavab verilməsindən danışmır. Biz Pakistandan xahiş eləmişik ki, Pakistanda gizlənən adamları Pakistan həbs eləyib bizə versin və onlar Hindistan qanunları ilə cavab versinlər. Hindistan 20 adamın tutulub verilməsini istəyir. Bunlardan birincisi Hindistanın ən məşhur mafiya başçısı Davud İbrahimdir. Reuters'in məlumatına görə bir sıra müasir Hindistan filmləri öz süjetlərini İbrahimin çox rəngarəng həyatından götürüb. Atası polis olan və özü cavanlığında polisə xəfiyyəlik eləyən İbrahim sonralar Mumbai'nin narkotik və qaçaqmalçılıq kralına çevrildi. Var dövləti milyard dolları keçən İbrahim 1993-cü ildə Mumbai'də Hindistan tarixində ən böyük terror təşkil eləyib. O vaxt ən azı 250 adam öldü, ən azı 700 adam yaralandı. Ancaq bəzi müsəlmanlar İbrahimi qəhrəman hesab edirlər. Çünki İbrahim Mumbai'dəki o vaxtki qırğını hinduları müsəlmanlara qarşı zorakılığına cavab olaraq təşkil eləmişdi. Financial Times yazır ki, Hindistan İbrahimi bundan qabaq da tələb eləyirdi. Ancaq Pakistan heç vaxt verməyib. Amerika və Hindistan kəşfiyyatları Mumbai terrorunu Ləşkəri Tayyib adlı Pakistan qrupunun törətdiyini düşünürlər. Hindistan bu qrupun lideri Hafiz Məhəmməd Səidi tələb eləyir. Ancaq bu qrupa görə Amerika da vaxtilə Pakistana təzyiq eləyirdi. Onda o vaxtki prezident Pərviz Müşərrəf qrupu formal olaraq qadağan elədi, əslində isə həmin qrup yalnız adını dəyişdi. Financial Times yazır ki, məlumatlara görə Səid Pakistan hökumətinin himayəsindədir. Bunları qəzetlər yazır, ancaq Pakistan prezidenti Asif Zərdari də deyib ki, Hindistanın şübhəli saydığı adamları Hindistana verməyəcək. Zərdari deyib ki, o hər bir şübhəli şəxsə qarşı dəlil sübutları öyrənməlidir və günahları varsa onlar Pakistan qanunları ilə məhkəmə olunmalıdırlar. Bugün Dehlidə Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-dan soruşublar ki, Zərdarinin dediklərinə münasibəti necədir, Rice deyib.
I should refrain from speculation about what the Pakistani government might do in
Mən gümanlardan çəkinməliyəm ki, Pakistan hökuməti Hindistanın spesifik sorğularına cavab verməkdə nə eləməlidir.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu bugünkü kontekstdə sonuncu mövzumuz idi, amma SMS-ləri oxuyum, əlini cibinə salmasan sənə heç salam vermirlər, qaldı ki, müalicə, bunu Xan yazır. Bu yaxınlarda Respublikanski xəstəxanasında analiz üçün məndən 10 AZN tələb elədi, bir ağbirçək həkim məndə verdim. Uşaqlıqda bir dəfə dişimi bu ayrı SMS-di, dişimi pulsuz müalicə elətdirmişdim, 2 gündən sonra plomb çatdadı. Mesajlarımızı oxudum. Bugünkü günün sualı ilə bağlı ki, pulsuz müalicə görmüsünüz mü? Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma 14-24 verici başlayır.
Əziz dinləyicilər, hər birinizi yenidən azadlıq dalğalarında salamlamaqdan çox məmnunam. Verilişimə aparan Müsalə Əlibəyli. Bugünkü verilişimizi məhbus gənclərə həsr etmişik. Elə iki gün öncə də sülh uğrunda məhbus gənclər günü idi.
На спящий город опускается туман, шалят ветра по подворотням и дворам. А нам все это не впервой, а нам доверено судьбой оберегать на здешних улицах покой.
Gənclik illərində məhbəs həyatı yaşayanları nə düşündürür, hansı qayğılar var? Həbsxana illəri nələri alıb onların əlindən? Bax, elə bunlardan söz açacağıq və həm söhbətim jurnalist Yaşar Ağazadə bizə bu yolda yardımcı olacaq. Yaşar, xoş gördük səni, xoş gəlmişsən, onu dediyim dedik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Həbsxanadan öncə
Не парься, будь счастлив.
Yaşar, bizə birinci danış ki, həbsə düşməzdən əvvəl nə işlə məşğul olurdun? Ümumiyyətlə, özün haqqında danış qısaca.
Həbsxanaya düşməzdən əvvəl, yəni, iş fəaliyyətim qəzetdə olubdu. Mən 99-cu ildən həbs olunana qədər, yəni 2007-nin may ayına qədər müxalifət qəzetində işləmişəm, müxbir vəzifəsində, axırda sonuncu isə şöbə redaktoru və ondan əvvəl tələbəçilik həyatı yaşamışam. Düzdür, həyatımın bir mənfi nüansı ondan ibarətdir ki, məcburi köçkün həyatı da yaşamışam. Bu, haradasa orta məktəb illərinə təsadüf edir. Həbsxanaya qədər olan mərhələni bu cür bölmək olar. Yəni, məcburi köçkünlük, tələbəçilik və qəzetçilik dövrünə bölmək olar.
Həbsə düşmə səbəblərindən də biraz daha.
Mən peşə fəaliyyətimdən əlaqədar həbsə düşmüşəm. Qeyd elədiyim kimi, müxalifət qəzetində işləmişəm. Bu qəzetdə peşə fəaliyyətimdən əlaqədar olaraq millət vəkili prezidentin əmisi Cəlal Əliyevdən yazı yazmışam. Bu yazıda özünə qarşı hansısa nüansı böhtan hesab eləyən Cəlal Əliyev məni xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verib və cinayət məcəlləsinin 147.1 və 147.2-ci maddələrindən ittiham olunmağımı məhkəmədən xahiş eləyib və məhkəmə onun iddiasını təmin eləyib 2007-ci ilin may ayının 16-sında həmin maddələrlə ittiham olunaraq 2 il 6 ay müddətinə mən və qəzetin baş direktoru Rövşən Kəbirli ikimiz də həbs olunmuşuq. Biz həbsimizi qanunsuz hesab eləyirdik, indi də qanunsuz hesab eləyirik, çünki bu bizim peşə fəaliyyətimizlə əlaqədar olub. Bilirik ki, 2007-ci ildə ümumiyyətlə jurnalistlərin həbs olunması ili kimi təqvimə düşüb, təxminən 10 jurnalist həbs olundu 2007-də və sonda bir 5 nəfər buraxıldı və hazırda 3 əsas jurnalist həbsdədir.
Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
Хабсханада.
Biraz təsvir edərdin. Ümumiyyətlə, nə itirdin? Bax, həbsxana həyatı sənin əlindən nəyə aldın?
Ümumiyyətlə, həbsxananı bir məktəb kimi təqdim eləyirlər. Lap həbsdə olan şəxslərdə, həbsdə olmayan, həbsxanı görməyən şəxslərdə bunu bir bəzən kişilik məktəbi deyirlər və s. və ilaxır. Ümumiyyətlə, o kateqoriya bir mərhələni görmək üçün təxminən çox yox, bir 3 ay, 4 ay həbsdə olmağa dəyər. Düzdür, nə isə bir cinayət törədib yox, sadəcə nə isə bir inzibati xətamı törədib, ya mənim kimi peşə fəaliyyətindən əlaqədar nə isə bir 2-3 ay olmağa dəyər ki, çünki bir maraqlıdır, onları da görmək, onların da həyatını yaşamaq maraqlıdır. Amma mən 7 ay yarım həbsdə olmuşam, bəlkə də jurnalist marağından irəli gəlir ki, mən bəzən müsbət qiymətləndirirəm ki, getdim o kriminal həyat deyirlər, o hissəni də gördüm, gəldim. İtirdiyim təbii ki, müəyyən məqamlar var. Kimlərsə hesab eləyir ki, mən qanun həbs olmuşam, bəlkə mənə bir dırnaq arası baxış mövzudu olub, bunu itirmişəm və yaxud da gələcəkdə hansısa işləm bağlı, hansısa belə iş yerimi dəyişərəmsə və yaxud da ki, hansısa sistemdə və s. işləyərəmsə, bu mane ola bilər ki, bu adam həbsdə olubdur, bunu bu işə qəbul eləmək olmaz və s. və ələxir. Maddi baxımdan zərər çəkmişik, çünki həbsxanaya düşmək təkcə onunla kifayətlənmir ki, o müəyyən təyin olunmuş cəzanı çəkib buraxılırsan. Valideynlər gəlir, qohum-əqraba gəlir, bunlar hamısı maddi xərclərdir, yəni maddi baxımdan da ziyana düşmüşəm. O baxımdan bu sadaladıqlarımı həmin o 7 ay müddətində itirdiyimi qeyd eləmək istəyirəm.
Biraz bizə belə təsvir eləyədin. Məncə sənin üçün bu daha asan olacaq, yəni adi vətəndaşlardan, çünki sən özün jurnalistsən və müşahidəni, belə deyək, təsviri yaxşı bacararsan. Biraz bizə təsvir elə. Həbsxana şəraiti necə bir şəraitdir?
Ümumiyyətlə mənim həbsxana ilə bağlı müşahidəm bundan ibarətdir ki, həbsxanada hazırki dövrdə şərait yaxşı deyil. Dövlətin potensialından masılıdır, ya sistemdən, quruluşdan masılıdır. Hər halda mən görən şərait həm 1 saylı istintaq təcridxanasında, həm 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində mövcud olan şərait məhkumların xeyrinə olan vəziyyət deyil. Məsələn, tutaq ki, normativdə nəzərdə tutulub ki, bir məhkuma 4 kvadrat metr minimum sahə düşürsə, bizdə bu belə deyil. Məsələn, biz özümüz qaldığımız, biz Bayıldə təcridxanada, məsələn, 85-ci kamerada 23 nəfər məhkumun yataq yeri nəzərdə tutulub. Amma faktiki ki, mən orada təxminən bir ay bir 33 məhkum, 34 məhkumla bir yerdə qalmışam. Yəni necədir? 23 nəfəri yatır, tutaq ki, axşam yatır, onları, o 7-8 nəfər onları gözləyir və yaxud gecə yarısı onları növbələşirlər və s. və yaxır. Amma siz təsəvvür edin ki, o 85 saylı kamera özü 23 nəfər yataq yeri olsa belə 23 nəfərlik kamera deyil. O kamera təxminən olar bir 35-40 kvadrat sahəsi olar. Amma biz bir məhkuma 4 kvadratdan vursaq, onda o belə çıxır ki, bir 10 dustaq üçün nəzərdə tutulmalıdır. Nəinki hətta 23-ün saxlamırlar, əksinə 33-34 məhkum saxlayırlar. Və yaxud da orada ventilyasiya sistemi işləmir, yayda hədsiz dərəcədə isti, qurşaqdan yuxarı soyunub məhkumlar qalmağa məcburdurlar. Və yay aylarında yalnız həftədə bir dəfə hamam aparırlar, dustaqları. Və bu doğru olmamanın nəticəsi idi ki, hər dustaq gündə bir dəfə imkan tapıb ayaq yolunda su ilə, soyuq su ilə yuyunurdu. Yəni, bu bunsuz mümkün deyil. Və ayaq yolun demişkən, təsəvvür edin ki, bir küncdən ayaq yolu quraşdırılıb, 33 məhkum və onların qab yuyunmaq və s. məsələləri hamısı oradan keçir və oradakı növbəni 91-92-ci ilin o dükkanlarda olan növbələrinə oxşadırdım mən bəzən ki, orada növbə yaranırdı. Kimsə əlin yumaq istəyir, kimsə qabın yumaq istəyir, kimsə ayaq yoluna getmək istəyir və s. və baxır. Və s. təbii ki, artıra da bilərəm bu cür misalları. 101.7 FM.
Həbsxana standartları deyəndə nə nəzərdə tutulur? Azərbaycan bu standartlara necə cavab verir? Həmkarım Durna Səfərli vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovla bu haqda danışıb. Görək, standartlarla bağlı Sahib Məmmədov nə deyir?
Cəzaların icrası ilə bağlı Avropa penitensiar qaydaları var. Orada nəzərdə tutulan standartlara uyğunlaşdırılır. Eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatlarının da məhbuslarla davranış hər minimal standart qaydaları var. Eyni zamanda Azərbaycanın cəzaların icrası məcəlləsi və bu məcəlləyə uyğun bir sıra normativ sənədlər var ki, həm rejim qaydalarının, həm o məhkum olanların saxlanma şəraiti müəyyənləşdirilir. Həmin o qaydalara görə hər bir kəs üçün yaşayış sahəsinin minimal miqdarı 4 kvadratdan az ola bilməz. Amma bu müalicə müəssisəsi üçün daha yüksək standart, məsələn 5 kvadrat metr müəyyən olur. Otaqda temperatur, mövsümə uyğun temperatur 18 dərəcədən az olmadan saxlanır. Məsələn, tax ki, bundan aşağı düşəndə bu sanitar gigiyenik normalara cavab vermir. Eyni zamanda hər bir məhkumun fərdi yataq yeri və yataq ləvazimatı olmalıdır. Yəni, belə ola bilməz ki, kollektiv surət edici. Hər kəs ayrıca çarpayısı olmalıdır. Mələfələr dəyişdirilməlidir vaxtlı-vaxtında. Yataq üçün o ləvazimatla təmin olunmalıdır. Bunlar da təmiz standartlara cavab verməlidir. Məhkumların o məişət xidmətində olan ehtiyaclarının ödənilməsi üçün standartlar budur ki, cəza çəkmə müəssisələrində hamam, çamaşırxana, dərbərxana, paltar qurudulması, ayaqqabı və paltar təmiri üçün otaqlar təşkil olunmalıdır.
101.7 FM. Bir daha salamlayıram sizi, əziz dinləyicilər. Azadlıq dağlarında 101.7 FM-də 14-24 verilişi səslənir. Bugünkü verilişimiz məhbus gənclərə həsr olunub. Belə ki, gənclik illərində məhbəs həyatı yaşayan gəncləri nə düşündürür, hansı qayğıları var? Bunları bilmək istəyirsinizsə, bizi dinləməyə davam edin. Bu mövzunu həm söhbətim jurnalist Yaşar Ağazadə ilə aydınlatmağa çalışırıq. Növbəti dəqiqələrdə də sizi çox maraqlı məqamlar gözləyir. İtirdiyin aylar bəllidir. Bəs qazandıqların nə oldu? Yəni azadlıqda görmədiyin nələr gördün orada?
Həbsdə olanda bir növ safsürük eləmək üçün yaxşı bir məqamdır. Bu dostların işte safsürük eləmək üçün. Çoxları çəkilib durdu qırağa, bir qorxu, xofu yaşadılar ki, hə, tutaq ki, filan kəs Yaşarı tutdurubdu. Deməli, onunla əlaqə saxlamaq çox təhlükəlidir. İndinin də özü də bir neçə nəfər mən açıq etiraf edir ki, biz qorxuruq səndən əlaqə saxlamağa. Sən hökumətin əleyhinə yazmışsan, hökumət səni tutubdur. Və indi bizim tutaq ki, filan yerdə işləyirik, bizi işdən çıxardırlar və s. Ümumiyyətlə, həbsxana həyatı dost-tanışı ilə belə qohum-əqrabanı da safsürük eləməyə yaxşı bir məqamdır. Heç kəsə onu bir üzə vermirəm, amma öz daxilən belə deyək, müəyyənləşdirdim ki, kim daha yaxşıdır, kim pisdir. Bir neçə nəfər belə deyək, dost tanış da əlavə qazandım. Yəni türmədə dost qazanmağa bəzən kimsə dırnaq arası baxa bilər, amma elə sağlam dost bəzən türmədən çıxır.
Məhbəsdə olanda ən çox lazım olan nə olur?
Mənim üçün ən çox ruçka, bir də ağ list. Evdən mənə ağ list gətirməkdən yorulmuşdular. Onda məğzundan ibarətdir ki, mən bütün dustaqlara, yəni kamerada olan cəza səhmə məsələsində hansı ki istəyirlər ərzə və şikayətlər yazırdı. Mənim günümün 60-70% ondan keçirdi. Hətta bizim starşinalar vardı. Onlar bezirdilər ki, yaşa az yazdı bunları. Tabi biz aparıb rəisə təqdim eləməkdən yorulmuşuq.
Yaxşı, bir nəticəsi olurdu mu o şikayətlərin?
Mən deyim ki, bir dustaq çıxartmışam çölə. Bəlkə də orada mənim əməyim çox olub, amma mən biraz təvazökarlıq olmasın deyə onu belə deyək, sırf özümdən bağlamıram, amma dustağın özünün etirafıdır ki, yəni sənin ərzələrin olmasaydı mən indi basmışdılar, öz terminini disə Suraka göndərmişdilər. Mən orada bir halı da müşahidə elədim ki, bizim dustaqların kütləvi belə deyək, böyük hissəsi savadsızdılar. Yəni hətta adların yaza bilməmək qədər savadsızdılar. Yəni onların hüquqlarını müdafiə eləmək zəruridir, amma onlar öz-özün hüququnu müdafiə eləyə bilmir. Vəkilləri yoxdur bu maddi cəhətdən. Və onlara kütləvi şəkildə savadsız olduqlarına görə hüquqi yardıma ehtiyacları vardı. Azərbaycanda kütləvi savadsızlıq həbsxanalara sirayət eləyib deyin, onların o tipli ərizələrə, müraciətlərə ehtiyacları var. Bu baxımdan mən belə deyək, işimin, gücümün böyük hissəsini onlara həsr eləyirdim.
Həbsxana şəraitini, ümumiyyətlə oradakı vəziyyəti müzakirə edirik və bu sual ortaya çıxır ki, rəsmi tərəflər nə deyir və bu narazılıqlara, bu şikayətlərə, ümumiyyətlə bu müraciətlərə nə kimidir münasibətləri və həmkarım Durna Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmətlə əlaqə saxlayıb və penitensiar xidmətin nümayəndəsi Mehman Sadıqov bizim suallarımızı cavablandırıb. Gəlin onu dinləyək.
Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq standartlar var. Hər məhkum üçün ayrılan bir normalar var. Yəni o onların belə deyək də şəxsi belə onlara aid olan bir normalardır. Yəni bu siz o dediyiniz məsələ o elə bir şey yox. Və eyni zamanda da siz bilirsiniz ki, son illər ərzində məhkumların şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün və onların saxlama şəraitinin maksimum dərəcədə beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Ki, bütün penitensiar məsələlərində, cərimə məsələlərində, istintaq qaçışlarında həm əsaslı təmir tikinti işləri aparılıb bununla əlaqədar. Eyni zamanda da bilirsiniz ki, Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarında da yeni cərimə məsələləri inşa olunur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Əziz gənclər, əgər xatırlayırsınızsə, biz keçən verilişimizdə Gənclər və İdman Nazirliyinin gənclərlə bağlı siyasətindən danışırdıq və verilişimizdə də Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak edirdi Fuad Babayev. Gənclərin narazılıqları, ümumiyyətlə gənclərin müraciəti Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimova çatdırılıb və Azad Rəhimov da müxalifət gəncləri ilə görüşməyi planlaşdırıb, belə ki, görüşün dekabrın 4-də baş tutması nəzərdə tutulub və dekabrın 3-də isə Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatı tədbir keçirib və həmkarım Durna Səfərli həmin tədbirdə iştirak edib görək nədən xəbər verir.
Bugün müxalifətdə olan gənclər təşkilatları və müstəqil gənclər təşkilatları Gənclər və İdman Nazirliyi nümayəndəsi ilə görüş keçirib öz problemlərini paylaşıblar. Gənclər təşkilatları nümayəndələri gənclərə yaradılan əngəlləri göstərməklə uyğun dövlət qurumlarının fəaliyyətlərinə narazılıqlarını bildiriblər. Müzakirəni və gənclərin qoyduqları problemləri dinləyək. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı.
Bu gün dövlət büdcəsində Respublika sarayının təmiri üçün 42 milyon manat ayrıldığı halda bir respublika
sarayının. Amma ipotekaya mən bilən 10 milyon manat bir illiyə kredit ayrılır. Kənd təsərrüfatına 20 milyon manat ayrılır. Bu doğrudan gülünc və biabırçı bir rəqəmdir. Əlil gənclərlə dövlət olaraq heç bir iş görülmür. Regiondan Bakıya təhsil almağa gəlmiş gənc üçün daha aktual problem onun yataqxana problemidir. Onun aldığı təqaüd problemidir, ev alma problemidir, işlə təmin olunma problemidir.
Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Nurəddin Babayev.
Məndə də bir təəssürat oyadır ki, İdman Nazirliyi kimi funksiya göstərsəydi, bəlkə daha məqsədə uyğun olardı. Niyə? Məni əsas düşündürən problem bir təşkilat sədri kimi, təşkilat üzvlərimin təhsil aldığı təhsil ocaqlarında, işlədiyi yerlərdə qarşılaşdığı problemlərdir.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Vüsal Əliyev.
Bütün nazirliklərdə, demək olar ki, bütün nazirliklərdə diplomunu necə almalı artıq o bir tərəfə, savadı olmayan və bazarı olmayan minlərlə gənclər var ki, həqiqətən də qabiliyyəti yoxdur və o strukturda işləyir. Mən artıq tərzə xahiş edirəm, biz bu ölkənin gələcəyini istəyiriksə, fərqi yoxdur hansı partiyada bu partiya mənsubdur, hansı partiyanın üzvüdür. Əgər bunun bazarlığı varsa, qabiliyyəti varsa, nəyə görə bu insan savadsızın yerini tutmamalıdır, öz qabiliyyətini dövlətinə sərf etməməlidir.
Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Ağasif Ağayev.
Hökumət milli və yoxdur hökumətə yaxın bir gənclər təşkilatları ali məktəblərin aksallarında tələbələr də görüşlər keçirə bilir, tələbələr də təbliğat, təşviqat kampaniyası qura bilir, öz ideyalarını, öz fikirlərini yaya bilir, müxalifəti boya qıraraq. Nəinki müxalifət milliş, müstəqil gənclər təşkilatları belə, nəinki imkan yaradılan aksallarda, heç ali məktəblərin həyətində belə onların öz fikirlərini yaymasına ali məktəb rəhbərliyi tərəfindən, həmçinin polislər tərəfindən, ali məktəb mühafizəçi polislər tərəfindən şərait yaradılmır.
Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Fuad Babayev.
Qeyd edim ki, mən açığı başa düşmədim bu mövzunun hansı mövzusu qoyulub gənclər təşkilatları və gənclər İdman Nazirliyi, qarşılıqlı əməkdaşlıq və imkanlar. Hansı ki, Gənclər İdman Nazirliyinin adı varsa, təbii ki, özü razılaşdırılmalı idi. İkincisi, mövzu başqa bir şey, danışılanlardan başqa bir şey. Məndən ordudan soruşursunuz, məndən nə bilim, 15 dəkdən soruşursunuz.
O qədər az görürlər ki, Fuad Bey,
görəndə
arasını
birdən soruşur. Ona görə də, bəzi mövzunu, gəl mövzudan kənar çıxmayaq və bu mövzu çərçivəsində müzakirələr bura. Deyə biləcəyiniz problemlər və qaldıra biləcəyiniz problemlər, təbii ki, bizim nazirə salatın çərçivəsindədirsə, biz onları həmişə dinləməyə də hazırıq və eşitməyə də hazırıq, oturduğu yerə müzakirəməyə də hazırıq. Ona qeyd edim ki, Gənclər İdman Nazirliyi ilə Gənclər Təşkilatından əməkdaşlıq ümumiyyətlə necə qurulur, yəni bunu biləsiniz. Birincisi, ölkədə 170-dən artıq gənclər təşkilatları qeydiyyatdan keçirilir. Əməkdaşlıq eləməyə çalışırıq və çalışırıq tədbirlərə, hətta onların layihələrinin dəstəklənməsinə, maliyyələşdirilməsinə, beynəlxalq tədbirlərdə iştirakına, beynəlxalq təşkilatlarda üzvlüyə qəbul edilməsinə. Son 3 il ərzində gənclər təşkilatlarının beynəlxalq tədbirlərdə iştirakına, gənclər təşkilatlarının beynəlxalq əlaqələrinin qurulmasında, gənclərin beynəlxalq təşkilatlarda üzvlüyə qəbul edilməsində, həm də gənclər təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsində təxminən 745 min manat vəsait ayrılır.
101.7 FM
101.7 FM-də 14-24 verilişi də efirdə. Əziz dinləyicilər, sizi bir daha salamlayıram. Xoş gəlmisiniz efirimizə. Məlumunuz olsun ki, bugünkü verilişimiz məhbəs həyatı yaşamış və yaşayan gənclərlə bağlıdır. Belə ki, dekabrın 1-də də sülh uğrunda məhbus gənclər günü idi. Elə ondan qaynaqlanıb, bugünkü günümüzü də dedik məhbus gənclərə həsr edək. Onların nə qayğıları var, nədən danışırlar? Həm söhbətim jurnalist Yaşar Ağazadə bizə bu yolda yardımcı olacaq.
Постой, паровоз, не стучите, колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
Хабсханадан сонра. Həbsdən azad olmağına bağlı xəbəri ilk olaraq sənə kim çatdırdı?
Təxminən 3 gün qabaqdan bilirdik ki, buraxacaqlar. Hər, məsələn, bayrama bir 10 gün, 20 gün qalmış, onlarda geniş bir şayələr yayılır ki, geniş amnisti olacaq, geniş əfv olacaq və bir-birlərinə təskinlik verirlər. Amma mən əhmiyyət vermirdim. Mən adətən gözləyirəm ki, Novruz bayramı bir də 31 dekabr günü əfv olur. Adətən çöldə olanda da müşahidə aparmışdım ki, əsasən bu iki gün də əfv olur. 31 dekabrda bilirdik ki, artıq gerçəkdən əfv olacaq. Əfv olacaqsa və biz də düşəcəyik əfvə. Çünki elə əfv əsasən o əfv bizə görə, jurnalistlərə görə verilirdi. Əfv fərmanını mən televizordan səhvlənməsə qulaq astım. Orada siyahı, TV-də siyahı oxundu. Onda da gördük ki, bizim adımız var orada.
Hisslərindən danış bizə, çox maraqlı. İnsan his keçirdir.
Psixoloji cəhətdən hazırlaşmışdım. Yəni, mən əvvəl tutulanda da bilirdim ki, bizim 2 il 6 aylıq müddət təyin olunsa da, o müddətimiz cəza sevmə məsələsində saxlanılası deyilik. Psixoloji cəhətdən də o əffə yaxın özümü hazırlamışdım ki, əff veriləcək və bu mənim qanunu haqqımdır. Həsənd mən cinayət törətməmişdim, hökumətin təqibinə məruz qalmışdım. Ona görə mən heç sevinç hissi keçirmədim. Elə bəzən dustaqlar da dedi ki, sən niyə sevinmirsən? Dedim, onsuz da buraxmalıydılar da, bugün gecə tez vardı. İndi təsadüf büyünə düşüb, tübüyün buraxırlar.
Bəs azadlığa, belə deyək, adaptasiya olunmağınla bağlı bir problemin oldu mu?
Biraz o qədər passivləşmişdi orada. Yəni, burada belədir ki, iş gücü dalınıza gedirsən, aralarsa, nəyəsə bir işə işin qrupundan yapışırsan. Amma orada o həm xüsusən istintaq təzidxanasında kamera şəraitində o qədər passivləşir ki, adam çölə çıxanda fikirləşirdin ki, yəqin biraz yuxusuzluq problemi olar ki, məsələn, cəza səhmə məsələsində təzirxanada çox yatırsan və yaxud da ki, çöldə biraz az yatırsan. O baxımdan mən fikirləşirdim ki, bəlkə daha çox yatmaq problemim olar mənim, amma nəyəsə tez adaptasiya oldum. Bir də əlimin qələmə yatmaması məsələsi, yəni qəzet məqaləsi, o ərizə falanlar yox, qəzet məqaləsi yazmaqda fikirləşirdim ki, yəqin problemim olar. O da yaşanmadı, yəni daha da zeynim açılmışdı, biraz istirahat eləmişdi deyin. Gəldim elə əvvəlki kimi özümə xoş gələn yazıları yazmağa başladım. Yəni adaptasiya baxımından elə bir problemim olmadı. Yenə qayıtdım həmin qəzetə, elə indi də oradayım.
Ailənin, ətrafdakıların belə münasibəti və yaxud da işində münasibət necə oldu?
Bizim bu həbs məsələsinə insanların baxışı yeşdil oldu. Bəyək qeyd elədim, dustaqlar, bizim dustaqlar kütləvi savadsızdılar, amma onlar özü bilirdilər ki, bu işin mahiyyəti. Məsələn, deyəndə ki, bizi Cəlal Əliyev tutdurub, şoka düşürdülər, siz ondan yazmışsınız, siz qorxmuşsunuz və s. Yəni, işin mahiyyətini bilirlər, sizi qanunsuz tuturlar və s. O baxımdan, yəni, o dustaqlar ki, bizə hörmətlə yanaşırdılar, bizə bir ziyalı təbəqənin nümayəndəsi kimi qəbul edirdilər, o baxımdan onlar bir tərəfə, amma ailə özü də dost tanış ətrafında olan insanlardan və xüsusən də iş yerində işin mahiyyətini, yəni o hökumətin təqibi ilə desə, cinayətin mahiyyətini onlar başa düşdüklərinə görə bizə daha, belə deyək də, cinayət törətmiş şəxs kimi baxmırdılar. Biz elə, tutaq ki, həmin Yaşar kimi baxırlar, həmin Rövşən kimi baxırlar. Yəni, bizə bir dırnaqarası baxış mövzusu deyildi. Haqq qazandıran oldu ki, əsasən haqq qazandırdılar ki, düz yazmışsan, o haqq qazandırmayanlar da nə işinə qalıb təxminən bu səpkidə münasibət bildirdilər ki, sən bilmirsən kimlə yazırsan. Yəni, belə deyək, can yananlıq nümayiş elətdirib, bizi, mənim tutaq ki, Rövşənin yazıların, belə deyək, qınağa çəkdilər ki, sizə lazım deyildi.
Bu iki dünya ilə bağlı nə nəticəyə gəldin? Hansı oxşar və fərqli cəhətlər var?
Fərqli cəhəti odur ki, bu cəmiyyətdə kriminal aləmin qaydaları işləmir, o cəmiyyətdə pis yaxşı işləyir. Fərqi odur. Təbii ki, o azadlıq məsələsi öz yerində. Amma oxşar cəhətləri odur ki, siyasi quruluş bütünlüklə hopub, o biri cəmiyyətə də hopub. Söhbət rüşvətdən, korrupsiyadan gedir, ədalətsizlikdən gedir və s. Yəni, burada necə ki, rüşvət var, hansısa iş rüşvətlə aşır, pulla aşır, orada da o cür aşır. Orada tutar ki, burada haqqın olanı sənə vermirlər, orada da haqqın olanı sənə vermirlər. Verirlərsə pulla verirlər. Yəni, oxşar cəhətləri belədir, amma fərqli cəhətlərdə, yəni, sərbəstlik, azadçılıq və s. bu baxımdan.
Belə Yaşar, təşəkkür edirəm sənə fikirlərinə görə. Azadlıq dalğalarında görüşməyimizə çox şad oldum. Həmişə azadlıqda.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Kollektivizə təşəkkür edirəm.
Təşəkkürlər, sağ olun. Azadlığı doyunca ciyərlərinizə çəkərək nəfəsinizi dərin. Bu əvəz olunmaz hisslə sizi baş-başa qoyuruq. 14-24 heyətinin gələn həftəki buraxılışını qaçırmayın. Hələlik.
Серыми тучами небо затянуто, нервы гитарной струною натянуты, дождь барабанит с утра и до вечера.
Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь, артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем.
Давай за жизнь, давай, брат, до конца.